Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et Dewani wa Makaran.
Le Grand Dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chienne Berry.
Halou Dmoundi.
Chienne Berry. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
Aounoula. Sereya Sumba min tara février kalo kile mugani wolonvla ba kileni kemen konantoni bi konantoni flasan asan mugani nduru de flenye chien saba la maga yelema beka nyinika ke akokonana chien fla folo ayirala ka foko mi beya min damne na onfe ya no foka sereya Sumba damakeni oye nga sabana min flenye sa ka fara okun koroinka amba do ka foko benga min kela aljika ofe no ofenenka anka dukula oh la maga beka ke alibi ka ira ka foko soma ke ama munde la ni fra fra libe ni kwere ale kunka komi nyere ni wajibi do akanka ke ni e jate mineke ni njabi ulukoso sabi ulada ina anga welele oye Mamadou Ndiaye. Mamadou Ndiaye ni ula
karamoke iere ni ula
ale minu sona awo ansona uluka joro fabaye ni ekeneka Abdurrahman Jara ale ante ambana o joro fabaye enula
mba anula
mba biulada inasa amni mogo mimbe negajuru srala ni ale wale redunke sa sharia ksetigi dosa oye Ibrahim Ikasa Maigaye abe negajuru la nerebe minye netekwaye aliu sidibe kafo fienturukala alebe nuhundire bulo Mamadou Ouattara kafo jabra nimbe ale bulo
Le Grand Dialogue
ni jate mineke bankelendo minye sharia kise mi ne abolo daleno ko kaddo alla yelema do debe akonna la adamina yere la ayira la ka fo mali ale jamanaye min kanabla lendo ataya yere atifra bea ba kono mi edina wiye olu bela yelen dama kaka akonna la ni du ni ale fora ni kunte fevrier kalo mwanu nduru la bakeleni keme kononto ani bikononto ni fla o sharia kise bala oh ni du jate mineke sharia kise ba kwao ni ale duna bala na sorola ni songera ama referendum konala jamana tiki kafo ale koni ale bi bolo jo cour constitutionnel nyemala obetali ke yelemala yelema wore chama mbade uluchela jamana nyema ale kumana anga jabarani ale konala ay kumaka munu fo anga foloko la memban
Nul ne peut aujourd'hui dire qu'il s'oppose.
Ma chitisika fobi kibe bana mini malien nuka haketche nui kalafili hake. Kasrodun anyebe femina bi wodi dobe ka fo ko sharia sumba yele malik kalafilu ko luteke. Udun flo tsika ke mangani wale do keliko minu lulute ben jamana sharia la. Nikon bulu hakilina be mugomnu na ulute mawye minu jambe jamana hake uni a sharia la. Wodi la wajibi alindu jamana kan ka jamana nga hakew bella kana krengene ni yalla femi nyuka hakee mi metalike kala flika ma shitse ko balibi ni make sharia sosolay wode kama mi feka wule la se bekelingeli ma ka sabali kanin ko keni hakliye kadda kan jamunay makute gele ya wara ulabi am makube bina uye ben ani basigi nali wa wore de kama ni sharia sumban yele malik kala flim benake yasa bembe sabati chukumi
participe de cette recherche de paix
Abdurrahman Jara jamana nyema akumana aka boli kan kumakandi yala abe mundi la jigi ekononi watila
bifo mbe ndai fo studio konoya mbe ka technicien fo mbe studio tamani la mebara malien che muso ani demseni nga fuli bebe yani anganda do bu bibabu masalala ne kuma fe anadwa uke albi malien munu chema muso man finitiki yani civil munu mebina nga jamana korayan fan ana chama cha dungudu alaka saya kuma lafia e anre kanjija uka saya kana ke fuwe ude koso nibi dado jamana kuma labi akakan ika nine munu munu ko chama idakono yani ikapuma parce que jamana mbe yoro minabi akagelendoni Ningomba fon nazarakana, le Mali joue aujourd'hui son existence. C'est-à-dire que Mali irait bien nga tunu geleya febi Mali kono. Et jamana kuntiki ka odongo kuma anya meko abena kuma. Yani nere ka kuma e jabrani na ngo alay président son klo kunandila alay la dilikela nyuma ou la se président ma ou kaseka jamana situation foye parce que mbulo abena bodi aba foko aya famu malien famba ya iraka fo ute jeni saria sumba jele mali okuma aba bwa dokoro ga anana ye président de la république ka kuma la ama mo haklisiki muna jamana kuntiki ya iraka fo ala we extreme mbosi san ko malien, le peuple malien doit jouir de son droit de vote. Maintenant, le peuple malien est jondé. Munu ko lu sona ale ka sera suma ele malima aka kuma kono olu de peuple malien e ka don nebe jekulu min to la ya no e en a plateforme plateforme ante abana ne touche pas à ma constitution plateforme ni blala en place on va dire le 8 juin passé juin kalo cliché ginte mené a kono nana parti politique ba kono et association ba kono et mouvement de la société civile wara ba kono leader d'opinion ba kono artiste ba kono bref malien fan babi yere sro kulu o kulu la o bebe plateforme ni kono akadinye ka mifo fana e nobe ka antoro plateforme ni sigili ka se bima anye koba o ke jamana en kono koba jume ka jamala bo malien chama ka ira ka fo malien kuma kanedo manya beke saria bato konna la alhamdulillah tubarakala a manifestation chi de kuma bo ala mais o bela ne ka ye ka fo jamana kuntri ka ni wati nke kalofla ni plateforme ben imbara ni na ama tamene ama sisibo wole mabla plateforme ma jamana kuntiki fe ka fo a i jonku wele ali ninti son utama malien do dedu al numa son tama mbu wele ku lame me hakina ta fu okay. Sagesse bo de demander jamana kuntiki moke aka odon o tele la kuma la ni kuma ina me fo ka ban il m'a plateforme une tromela plateforme une kan manifestation ben aya ben résumé mokele ko ya des bruits inquiétants qui se font. Où est la mienne à Toro? Kafuko Jama Boraka a révision teke ou teke à l'étoro de, parce qu'à l'étoro kalama. Mime ka Toro, ko Francier, Mali Terrier, ou Malien do ou la Kata Bousigi. Voilà, donc c'est pour dire que le président Akuma, vraiment, ayant Djaouli, amant Djaski, aya ira en Akafo, président est Malien ke Malien Soukouflaï. Mounouba le fait, ou lui est face de Numani. Mounouma son aleka koma, parce que ko imma yabe Saria Soso, ou lui est face de Njougoué.
Ok. Niwatina, Ibrahim Ikasa Maiga, yala alebe neke Jurusiralawa. Jamana nyema boraka kuma yala ambiseka mune famu akani mboli ni akuma kuma dinko nala
edaka ani chenye ni galila me tijo tamani fo ka alame baube fo ka nkuma nyon fana fo njia ini jara ani chenye doko nye akwampakwe anga jamana nyema boraka kuma kuma in mgo tumbika ama kono kosobe daer paske yoro fin sera yoro minna a sera gelemain yere mano parce que mon ta don ube jot minka donc anana kafuma me mbamiri jara bora ka fotugo minna amana ni hakiri sigi parce que ambe yoro minna nanye president kafuma la me nanye jamana nyema kafuma la me a ko de ko ale sharia sumba yelemani boloda parce que kun sapa de bala kun kolon oyeka anga engagement munu anyuta yemo akonana na mi anga afrique le meilleur papa jere mi yemo ni bete pa unako oko respecter ka kuru des comptes bulomada parce que en conscience be chikomina aseka bla senka donc oyé kolon maintenant flana okoko ka accord de paix ni menani benni sabatie jamana ka ko fana kono konko ko kulu fana blaseka mali koni mali eta okateka agangima o respecter ensuite ko maintenant yemunu yiranga condition na mimbe senka depuis tambuganduru tambuganoro fana yemunu kateka o corriger parce que galea o sorala la katene maintenant ni yulu beta mais à la yekanye, yo moi taille. Et ni à la yek cour de compte. C'est vrai, cour de compte, c'est une tante à créer avec 100 ans de rombo. Maintenant, nous avons créé Halibi, ça veut dire, en bégale avant maintenant, je pense que c'est comme ma colonie, et nous avons 100 ans de ma colonie. Yo moi, à ni, mounou be, bara mounou be, yo moi nye, ou kacha, ou si ma blase en kankanye. Par exemple, jamana sege ni nyonche, taka adama de unka taka segi noyala comme nemi ebi seka boya unka ta segi chomo unka ta sika soka sora magela soro malibu normalement iyo mwa jamana de iyo jamana segi be de unka unka taka na ode libi circulation de personnes no oma sabati yamba domi manga frontière ula amba doni maliben tara Burkina ou bien tara Senegal ou bien gelam bala kateme kasoro Burkina be ou bien Niger ou bien Côte d'Ivoire ou Ivoire ou tout ou gelam soro don, ça veut dire que l'immatriculation des personnes m'a tabati, l'immatriculation des biens, oui, aïe, ni, aïe, aïe, au cas de cabas, que si cas, on fait qu'à ta série, ou bien coup, non, quand vous t'en avez, vous qui n'avez pas l'air, bah là, l'immatriculation des biens m'a tabati. Donc, ça veut dire qu'au tiers, moi, et moi, traité économique m'a tabati. Donc, ni, quel est inconnu, aussi, n'a mali obligé, ni, ni, wati, gelement, n'a qu'à, pourquoi, en gang, à série, à soumba, gelement, à l'issue qu'à économique. Caman bien mis loi dans le lycée pour nous banger ou nous massabati dans nos conditions quand il y a les mamies nao je pense qu'on risque à communiquer. Planant oui accord quoi ben ça y en a ne connaît n'état Mali état et engagement d'amis respecté signataire tôt vous nous bambanchouille vous nous groupe armé ou nous ma ou nous tabou adapté Mali aye à quel code électoral changé Mali aye
Ibrahim libéré Ibrahim Kassa
oui
OK ambi faut ni wati la met la ka sigi kana ma kuma tigila ni wati la me se Mamadou Ndiaye ma Mamadou Ndiaye kuma kan yere konna la ka fonda sira francima francité mali djugué francité mali djugué mune la francico rebena ni nkola ya no yala franci jodabe akola wa
karamo kay ni tigani ngalla yani nga kuma dadu yani nga do kuma kono mbe mali on fou Mali kono ani Mali koka demseni che ani musu kanga foli suma ani ka bunya suma na bunya bituro ani ka do ku yo sigoro la tonon ko ya foto mna ko Mali koron fa ani Mali re du ko lo fa be fe munu be bone onina ambe do ku ye mashika la nyini tem ya rama de nyo ndo ka sa e pi Mali on do ti seka ke kuna ko lo yambulo ti seka ke fierté donc ambe do ku ye alaka lahara kuma lafiaye yani anto akanta donsama ye ningalike ka foko franci franci certes c'est vrai na jatemina bi niye procédure mouvement fait depuis mali attaque depuis 2012 ni président jonga aye alanyini ka foko franci gana Mali territoire quand officiellement qu'a franci wélé avec l'opération Serval. Donc au konna la lunana en même temps résolution passera minutement de telle manière que les Nations Unies la communauté internationale tout entière puisse venir en aide au Mali. Donc lunana Mali kono et puis ambaye kafo et au kofé force Barkan fanabeino noyé francica force ani tout Sahel konna la. Bonaya jatemene ni fin fleni a chiti sekata francico ntaro ni enfamu adam ne na kadam ne fukata sa labana ibi francia konnala nga ni a jatem ne bi ambe komi honnala no revision constitutionnelle fanga kumaka kaseka famialidi kaseka mogo son hakli mogo buseka tiye sama ka bo galuna to komina ka jeman sama ka bo fimana ka se ga don ni yere de ko e malikono bi ame malikono me mali yana ka sean fendo temena ko do kera anga nampa okuna kramo ke ningo ko me do kuma kono ka sola ni ya jatemne depuis ko damne na ni manga nunu chara manga unchira do ko abita iba ye dongo do kafo argument be bi kelengele argument be bi kelengele mais bi ni a jatemine mugo munu ba fo kante abana ni a jatemine ko kuma sere konna la ko kuma ere gloma ero dme article 118 ali kunu nyebala ka fo ye ko assemblée générale la ou ye fin do ke ko be ultimatum ntaro ko bo di président
amena c'est ultimatum mais ere da sira ma fin cha mankera ni wati konna la yala ni fin bela jelen kera wa munu ko ko ka jamana tla ko ku ta du ma olu mali jora o kama munu nana ni dine mara ma fatigu fena na na keleke mali jora o kama ni ni fin bela jelen me ka ke yala ambe yoro mi na jose mbe mali bulo ka se ka ni mbeke ke wa
ni kunyento ngapma mais ce niveau là il gagne ni ngali mufleni ba jabi sora ko okoro emuy mega article 118 alinéa 3 mufo na bifo ko aucune procédure tu sais qu'à continuer ma faute bonne année à la procédure est chidende car faut qu'à tu sais qu'entamer à tu sais qu'à poursuivre nos assurants jamana sibiri dengue ou bien jamana intégrité territoriale à menacer les deux
aïe débat d'eau kera ou luka
ma doko sobe à omeni aïe en pensant d'okuna à beket toka jay fanga ma foka voilà voilà à globalité la bise qu'à famille à tout comme non m'a fait parce que ni paro d'okuna tina famille à soro voilà c'est qu'à c'est qu'à mali situation famo ibe segi kordoni au corps et mouille t'as souvent filé n'est studio tamani Nene nana bi, nengo go asijo tamani kera togodi. Niko iba fonye globalite la ntise ka famu. Mena bara kenye ranyena ba famu. Okoro ye mwye, ibe segi doni kata accord d'Alger 2006 la, tamana ra 7. Au accord d'Alger 2006, ben moufo, la démilitarisation
de l'accord de 1987, c'est 1990. Si tu veux parler de l'histoire, assure-toi de maîtriser l'histoire. Tamara 7, c'est 1990.
Mais
corrige.
Abdelhamane,
Tamara 7, c'est 1990. Tu ne me corriges pas.
Tiens donc y a tu gars
Mamadou Ndiaye
ma be flic a dega tiens kanya tu pmana ni be pma toni
pma mam
Mamadou Ndiaye
on n'est pas obligé de
vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
Ni wati la ambe sikana anga kumaso kona la ya ambe kumana malika sharia sumba alere kanka ira kafoko akona kanka yelema nga miye yelema liye kafo ale deselembe kasi nsoro ni tashi nfolo ni taflana ambe asabana nkono ni wati nina. Ni wati la ayira la kafoko miye maliko na abe kele chama ni la ni wati la sana anga du miye sharia sumba yelema liye alere la. Yala ni wati la Ibrahim Ikasa. Yala ebseka munde soroka fo sadi mo be giringirini na fenchama groba fo ambala dota doba fo antala ni oye acharnement yala munne daga marakebo olu deselembeka akoyerebla kasumaya di
okay merci unité ikani ngalla femindo mbamiri ambe wati gelemand la mbamiri njai yapo ni kokibe tafo a konona na ako akagele donc min ka gele anuma yemiye ka jamana dembe latiki kula pamuya mi ansoro ambe fe katami ambe ta chugumi aman kalpa jona kata do obara de tunkanga ke accord signé en 2015 entre nyamiri conférence d'international kunde tumu ye parce que a semaine do gafé kono tele ka foko mali dembe bi natiki pour que ka accord konona famu ka crise ni rien soro ko konona famu parce que crise a tabolo kacha crise multidimensionnelle comme a bifo chigomi donc mi en soro anga se ka konna ko famu o la antafan ananta yoro ananta wati be kan ko famu mais no barama ke fonto de poi poi ka bo kele malido wati chama mi ke obesika atro obesiran atro wuli kujo parce que ba foko ni ma wuli kujo oui do isaya gnie kono donc o tika de moula donc o bara de tunkanka ke adu a ki se a solution a de président de la république de bono donc mba fo abe lameni munu nasisan mba fo j'espère que hakli jakabo bado ka belame maintenant ka décision numanta nimbe malu majde ou labonna parce que bolo magara article 118 la mba ni ra kun juba fana yi odeye basibiti jamana miko mogo munu be bi achama bi kapo ama yereta uyas a signé accord kono kapo ko lu sona mali kele yama mais nuka dala kana hali ku semaine passée ne sema ka communiqué doye u ba se ba la ko la population azawadienne le territoire de l'azawad donc obe mogo la sena ça veut dire que hali bi mo som mali ma. Donc ça veut dire Oudou ou Kassi avril ou déclaration d'indépendance une fois. Donc sans ou sans on va fêter au bout de Tama Mali drapeau quand on va djeni à Kidal comme à Ber, donc à Kankamro ou Latran. Donc ça veut dire que entre Hakiri Sigila, donc pour que ta décision bauta comme conscient Yelamani, Mali de Bekanka Sigi, Kanyon, Famu, Polo, on l'a ambitieux à avancer. Mais nous marquons. Abe nani tiranye ode ne ka kiyana
ndi d'accord ni wati konna la jamana nyema ale bora ale kumana minye krengreni yala munu nko umaso ama uluye kangari madake septembre kalu kile mugani nduru ni wati la cheblien drame ale emifo anga jeko la menyongofe
niye mali la jebi ni bora segu kibedo masina ni nyono marala ini mali fanga taben ale gele ya kosobo yado menaka koteo yado kidal koteo mali fanga tek ni yoron nusila otumangu ni kechugo ye ni taket maye prezident ka segako ayaka wa projen ayaka yoron mina akaka blau yorola akasega ko me komi prezident beka kuma akoleke ka jamana diw lakana ka jamana ka ben sisi jamana kono ni prezant manat maotma iba fo abe do de fra e wa fara liga jamana kono aka suro kuma u kangarda minu mbabulu ka fo do minu ngo ko constitution ngana yelema kulute jamana de nyumonyo ya dongo ni jamana nyimo manganga so ka be aka kuma kambe ko luye aka te wale be ko luye aka nga jamana diw hakli sigide aka nga jamana hakli sigi antu sigile mbede ka fo nana na kabe na kumata abe jamana diw hakli sigi ko jamana be se ga suma ya tugo mana jamana be se ga sinji ore la hali bi amba ni jamana nya mofe aka sega ko de kany kasavali sabali kany aka fereke ka mali don hakli siki
oh ni wati la enjeu du membe ni revision constitutionnelle la Abraham Mandjara ni revision ni a make kataka au ko ko au te abana na make abe munde nya mali
e mba fe ka fendo fana fo nyoye parce que en me kuma chama fo e ante o yoroni la main. La plateforme Ante Abana, Amafoko Mali Constitution et Kourané, Amafoko Mali Constitution et Biblie, au Koroumoui. Ango 600 de, Ati Djenae, Akake, Mouna.
On a maqué 600.
Meno de Nyefoye, na maqué 600. Abato, Constitution Minerebe Mali Fangabe Sinsi, au Bounyara. Parce que na kera 600 abena fo en constitution yere de soso on a kele kunye mouye ni a jatim na omega jamana nyemro de demain ni a jatim na omega jamana de demain parce que jamana nyemro institution FFB fanga fanga bolu bolu jamana ngono o be sinsine no saria sumba de kan ni a saria sumba soso ka modifier article 118 là abena fo i jerana e aga soso article wara la maintenant anya mufo pour que saria sumba injele mali abse ka ke ango jamana nyama ma ibora ka president che blender ameka kuma la me o te mo ni dungo kuma me we mali realité de bi ni bora bamako bi kateme segula wallahi segu region est cercle wolon vladi itsega yala cercle wolon la bela ni temena e kata monti itsega batge ni taratomoktu amase o kafie kumate gao ni taudini ni menaka ni kidalma donc pour que révision constitutionnelle kake jamana nyema be ka fanga minta ani dusu minta ko foka révision ke ngamba ni na fe agasega ko doni o fanga no dusu akota en beka demain quand mali demain bagao deli ou quand mali demain mali fanga mali sordasu ani mali administration ou luka ke mali fambe no kara domina ama foka nga intégrité territoriale bambulu ni sara suma kanga jelema o fanala en sona wati mais arake processus inclusif yelema munu be bwa kono ko jama ka jenae ka foko mali ka nyata de bola mais mi kata do fra présent ka fanga kan ka fonke munu te accord kono ka klaka foko accord de côté ate ben
oh mamadou ndjay ni asira ka ke ni wati kwonna la na siraka ke abe munenye mali
ini chiga nyinga la fenchama be ni constitution ngono révision parce que constitution croate faux ga comme boy awo na siraka ke 600 yele machama ne ba kono mi do yele ma kono la parce que ni adamene ça dit sénat glane ko kura mu fora ça dit oui avancé majeur de malima sena ni demana ere konna takalaje iba ye démocratie locale de be ani démocratie nationale mais anga mali kono bi institution dmene be mume ka démocratie locale ka barake oui haut conseil des collectivités territoriales hali bingani mume ke koron fe mali ka bi a koran fan fe jonga barado institution dmene ka barado le haut conseil des collectivités territoriales mais pouvoir du manebala akabara edme pour le renforcement des collectivités territoriales mais pouvoir fo etablo parce que abe etourou de kabana lousou de kabada gouvernement nga biroka mais en réalité no asoro sénat beno force de bouloula oloube loi de voter fanga de bouloula donc sénat benando yoroy maintenant ko ambe do sénat kono ambe ta kosobe mais balmaké kuma do fo ko ni take watie ko procédure manga ket sako parce que article 118 b mba fo anga na bugunda malion nyela anga na moke bo malion nyela aussi ho ken oiseau vol il finit toujours par se poser pourquoi mbo fo uluko ça dit ko constitution ti seka revisé 600 mais procédure article 118 la fora procédure ti seka entamé at seka poursuivi mais Assemblée nationale kono olu ka amendement opposition ka amendement meni révision constitutionnelle la bamanan ko inne ka foko ne sarintil le do etien me inne ngana san najima comment se fait-il que ça dit constitution barakeli la obido assemblée nationale kono ka barake amendement kan ka ka fait la fo ka ka position ira près de 40 points d'amendement yo de amendement kono ka ni ndwala ka ni mbwala mais olu oké Eh, mais quoi faire que claque en affo, qu'on non, qu'on nous maçon? Il va d'où bestien que le couteau de la diève. Moron nous bestien que le couteau de la diève. Oui, il y a qu'à faut qu'on fien méga que le couteau
de la diève. Il y a l'alibé fermé. Il y a la maman à sec à caisse, ça avait mon énième allié.
Et n'y a une constitution ta kadia terminé. N'y a une constitution ta kadia terminé. Ou banayoro mouma. La transhumance politique. Ntaro ni famu uga amendement dok ntoyi ukungo ko ga bwala transhumance politique te dorew ka fo ki beni parti la moro dareila danaya konnala kelea konnala ani jamana kanu konnala ki takini ke wasa denye député assemblée nationale kono mais ko fe iga boko parce que ko parti do 1 million tantante et 1 million hake takadima kasabi kama ka moro janfa ka do parti la afora de wala sa moko ka se ka danga politique moko la fo ka dabla parce que abe démocratie de déséquilibré ou ya fo de ko ka dabla ko ka bwa kono o mu ma bwa kono o de keru u banhunye e menia jate mene au koko ka be président de la république demain bon mon onko yani ga jigi i binoro la jigi taloro la na obe ka foko article 118 b 600 ko révision tse ka ke on mumba to révision tse ka ke ko parce que ko jamana koran enfin ko sibiri chama munu be ko ti malita la mais muna au be ka million hake munu do marchi la au ti bodron ka manganti ka foko mali armé na administration gado kidal
d'accord
et na yo ke 600 na yo ke 600 be fo ka ba fe mali ka tanye
Abdramane Diarra
mais fanga la gauche
fanga che ngé to Abdramane Diarra yala ni wati ko na la 600 au dumbe au biseka alternative jo soro 600 ka di fanga ma kadaka bengangu na lete ke noblara wajibi do foka ani anga sharia sumba labe yala au be alternative jon di fanga ma sisa o barab se ka ke chugo di saninka don se dominani sharia sumba era se ka ilema
ika wunyi ngali fana jaranye me mba fo ndoke no njayi mwo hakil na se ka ke ute fangle mais allez demisani ne demisani
oui anga teme oka
ambe
femi kuna ambe femi kuna anga
to foi ay kuma do de fo na tan soro ko be jabi mais mo foi aga do mo ni fume mi fo fi
ne wati ko na
mené amasini
ah o
alternativité en bloc a dit fangama ne ka kuma do fo ite ka lame article 118 mina bora ka ataka ne unja ka kataka na mba foi anga kuma te abe sari a sumba de kono
ni wati la anga nyoko famu
anga
nyoko famu
un débat de là, c'est pas un procès. Monsieur le journaliste, on est dans un débat. C'est pas un procès. Je suis un homme politique. Quand vous posez une question, ne m'indiquez pas la façon de répondre.
Non,
je vous en prie. Donc, ayez la patience de m'écouter.
Alternative Ambo au Kennedy
Kanwa. On n'est pas une alternative à un régime en place. Il faut connaître la démocratie.
D'accord.
Le président Ibeka est le président élu par la majorité des Maliens. Aujourd'hui, nous sommes l'opposition.
Bamanangam.
Président de la République, non, Ibeka, Malion de Asigi Fangala. Aumbe Fangas Namantona. Fangas Namantona te Fanga Djoué. En initiative fait feta. Anya beta saria batonina bonya konala. Nga, Ibeka kuma mouami fe. Na te ki la main. Ibe mouneke. Iba klo fraka kuma la doa konawa. Kuma bo yorod la.
D'accord.
Yenja yin 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 la
sisa. Amena sigana yorola. Ibrahim Ikasa Maiga. Anya ye ka foko dine mogo jamana yon kon la na gara politiki mogo ni yon bebi kunda dine mogo ka. U koni uye fura soro anga gele ya chamana. Kwa sa ina o konsey islamika ale nye matara kata chela bendo uke koronfela la. Uko ni ka kumala ode ye ka foko dine mogo te fanga fe ata sina fe. Yala ebi seka mune fo dine mogo olu joro ko la binaka biala. Yala u joro abe ka faa fatuko la wa.
Kafoko ambe baraka de da alaye ni anke silame anke dinamogo ambe da alala ay dinamogo ni mo fana bla anye baraka la donc ni gele nana akera chugo chugo amba na gele nana deja moko ka fami kono ou bien kafo kono mo wou sou lou dema donc nanana jamana kono fana ambition ma e mo wou do fana ou bien lame ministre se kata kidal mais ou lou be sura sura kata kidal donc ambe barka de dala maintenant au conseil islamique président Mahmoud Diko anani kuma kam fana on dirait que ayan hakli la sigi ma miri min bara de fana kan ka te folo c'est à dire kata basigi mini folo kata basigi mini folo ka soro ka do ko wera ula parce que ambe basigi de ko ka fo ko administration préalable de yo ka fo administration a ka segi en yoro la armée ka segi kata sécuriser ka fo ko service sociaux de base c'est à dire anga école de contrôle ani barake yoro wera ulu ka se kata nulu tara o la basigi de na o la barawere o bise ka bolomada mais nulu marke kana barawere o bolomada mi e conscient yelement ya be mogo ika kosobe donc anani hakiri sigi kuma we a koko atina me normalement en administration de ça qui dal mais qui dal non c'est parce que qui dal sont là ça c'est pour taudini kata yoro wero agel hok nu ni a arawan nu ni pour je vais dire c'est salite né à Yorotchama donc normalement on doit quand ça abatti qui font ni en administration terrain malidé mounou bien koulou la hakli la sikika ou kana blatika tikala parce que nous ça do wé nga mi koro est ce que mali fanga de koro ou bien de djihadiste de koro ou bien de groupe armé de koro en ta dombi mais ni mali administration terrain mali sera tout sera sécurité sera ou lu hakli de sigi ou lambi c'est ka do ko wéré donc ambe barka da a alani ka minne sababa be pour que ni kase ka sabati no kera article 118 kumati na possibility mais tant qu'on marque vraiment ambito article 118 kono maintenant mbi c'est kan article 118 kono ni ya ye bi jamana korofela sabati lete mais au benato anga jamana nyemo bafo anga ta revision na cour constitutionnel ba ko anga ta revision na assemblée ba ko anga ta revision ça veut dire que fin wera bien fin bou kan min ka grimi ou ya ou dat se ka fo mais ou ba ko quand même anga ta alors que 2012 la cour constitutionnel kele inde koko ko agel hokku minena emene la ye dankari yoro do la donc koko intégrité territoriale minene do donc article 118 c'est bi appliqué mais bi taka djuguno ye au cours constitutionnel quel est coco noko au côté co révision terre donc bimbere malido blasticala donc vraiment café ka fo maintenant fait ka fo ndaye ko assemblée parti politique mo de bala politique politicien de bala mais mon ubika vili bika jong 5 ans Adam Nenagao, Kabini Sano, les jeunes résistants, ou lui, le Koudjon, Ali Bi, société civile, Ante Abana, touche pas à ma conscience. Politique, moi, je vous le demande, il y a maintenant deux
ou une erreur de tout. D'abord, ce sont Sony.
Donc, vous cassez que vous pendant la main.
Une réaction,
un avis,
un commentaire.
Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Studio
Tamani. Ambe segi kana anga kumaso konnala ya ni watina anda be sharia sumba ayele maliko la manga mnumbe ka wuli anofe. Ni wati konnala Abdraman Jara. Ekoni anyi wule ante abanadu. Ye politiki mwoye. Nga yala dalia jombi feka iraka foko minu mbe mason. Minye sharia sumba ayele malima sisa. Yala abe opposition mwode yuwa.
Ayi.
Dalia jombi fe.
Plateforme ni kono na nya photo mi asira wule wule kan de blala malien chena musoma ukana anga kuma maliku ngola akono na organisation ma kono ya bekenyonga abese keme flani koma me parti politique mu mola no be opposition na otete ma bisaba kan ça veut dire que association ma kono ka chan keme mouvement mu ma kono ka chan donc politique côté niata nazarakana la plateforme est opposée au projet de révision constitutionnelle mais ça veut pas dire que la plateforme est assimilable à l'opposition ce qui est sûr opposition politique bakono mais kafra opposition
politique bakono
opposition bakono sans exception kafra opposition bekan majorité vient parti chama moko chama bakono ni adema taka lajabi no majorité parti belebele oluka moko chama bakono ba fo moment ko SOS adema ni parti wara
takala majorité la omo be ka fara olukan association demsen association fefebe malikono o chama ne ba kono mouvement wara be no artiste be no leader d'opinion be o ber be plateforme ngono. C'est pourquoi maiga ka kuma la aya essayer ka fo ko ndjay ka famu ka fo plateforme opposition politique côté mais malien fan ba de ba kono société civile parti politique a sou chama no mais on a kele ni afamu atay ka foko opposition drone ou bien société civile drone ne yakli tara président Alpha Omar kuna regard discours de là en 2001 parce que alek na foko ka révision 91 ta ko fait alek ko ka constitution révisée mais ouati ni ben mangamake ni ben jama mabo mais discours doke discours ni gonomen da se yoroni madron ako ale nani projet Mali akanyeta ni Mali on la fiade kama mais ni au Mali on na mo wulila al no manchan al ni mo fla al ni mo saba ka foko kuti jeni aye na ya jago ya kake alika president alika nani beni kelea de jamana kuna manga mali onfara alika ka projet boy okay. Amo fo okay. Bifama uko la men ukana unsako ke ba jamana ka hereke
niniche mamari njai
kosobe
ni wati kona la jamana munu mba fe ka sharia sumba yelema baraketa chamambe ubulu minteni koko denen do ala manganchera munde la fanga beka taganye alibi ka abarka lata nina kasoro barka lata wore chama umbe no
kramoke ni chega o nyinga la anga constitution yele mali ne revision me kala c'est-à-dire anga constitution era de kele do ka shara di president de la republique ma akaseka yele mali kala president initiative ta nga kumala me president initiative ta depuis yeno ayele mali la. C'est-à-dire l'Assemblée nationale c'est la représentation nationale. C'est-à-dire l'Assemblée ben Mali dembe de représenter. Président y a un projet blanc à l'Assemblée là. Majorité en opposition ou djera ka baraka kan. Et puis ou klala ka amendement ka la, katla ka voté. Depuis yendoni kama, o luk mse ka foko président ma a igani projet a ti passé anti temenai non a ti temen enfin. Je pense que depuis un rôle là, parce que Mali de nga wasa dene kumbe, non kunkera ni manganshi kunte. Ntado président de la République Amadou Toumani Touré a une révision constitutionnelle de l'année 2011. Ko cour constitutionnelle ko a wati ko intégrité territoriale violée nous. Ko mengabi au cours quelle ne ko kama violé. Au cours na ka dalwado mené ba fo moyo. Anga sharia la me. Mene benyere nyingao. Muna odon. Aforako integrite territoriale violelendo. Ama la me. Bi aforaka violelente. Atiga la me. Opman laban mi dime na me. Ambito finye fete ya. Ambito te ya. Ale Abdramane ere afoko. Platforme ante abana la. Djekulu chamamba kono. Mwako munu nkera kumfoloye. Ka wuli ka marchu ke ka takama ke jeni munu ndo ambu bedon. Nga en realite utununa bifengono. Ereken yukunu. Paske al na ye platforme ante abana ka dokima ye bi. Iba e ka fo. Abe sinye ni politiki mwako de. Antu ya kono. Epi mina mufye ika famu. Sadire kunu ne fendo ye aye endiye adigidana. T-shirti dobe ko wi alape. Sadi ama fo wi o referendum tasuma ba ka jenne no ko plateforme ante abana ah ne jigla misera parce que c'est l'argument des gens qui n'ont pas d'argument.
OK
amesi menga pma labanini mori mungo ko jien ka wuli wallahi fiere ko
d'accord maiga Ibrahim Ikasa maiga ambe romina akogele alendo yala maliko yere laban na toni ko dafewa
vraiment abe moko la tiran kosobe mais bibina amba don en tant que don ko ambe kele ya ba de la na fora ko tegu region kono itete kata nyono nyete kato ibe bo mali kono mopti encore ni ye batige ite mali kono tuguni dengo ka fo ibe te yuaru bien tenen ko bien o sanfe la la de sevare ni gaoche bi dongo do ala e dongo do ke karu be de jo kar fla taba nani nyon fe ka mogo di mogo teme fla mogo teme nani ku digi u be ka fen fen bi bolo po bi bin kani u be na ke ka ke agwe ha toto anga muso la kaula o de bi ka dabo sifa e agwe jo aka telephone orange money u be mubi kashi uba la yoba soldu consulté ñom fe ni wari bala ba kono ube numéro ta ube ibi wajibi ak ka code do ka wari transférer numéro do la min bi dima ube se ka ke di anga mali kono hakili sigi la ka sɔrɔ mɔgɔ tɛ tun kɔ mɔgɔ tun ɲini sport militaire t'a la foyi donc mɔgɔ tɛ se ka nin ɲɔgɔn to jamana kɔnɔ k'a fɔ ko i t'i ɲɛsin lakanani ma fɔlɔ sanko kana don maintenant n'a fɔra ko condition yɛrɛ bɛna yɛlɛma banbanciw de kɔsɔn minnu ma deli ka malifa bila u ma kantore u ma foyi mais ne kɔni ne jigila bɛ misaya est-ce que an ye mɔgɔ minnu ta ka bila an ɲɛ est-ce que u bɛ miiri an de la wa u bɛ miiri banbanciw de la ça franchement an kan ka question poser ala ka an n'an ka ɲɛmaw to hakili ɲuman na pour que an ka se ka bɔ nin da fɛ sinon bi ne kɔni sirannen don an ka mali kɔnɔ mɔgɔw sirannen don kɔrɔnfɛ mɔgɔw sirannen don ka tɛmɛ olu kɔni min yɛrɛ ma tu la tuguni parce que an kan ka nin yɔrɔw de lajɛ pour que k'an ɲɛsin essentiellement plutôt ka kan an kan ka laban ni yɔrɔ min ye n'an ko an b'a daminɛ n'o ye a tɛ ɲɛ an tɛ fɛn se yɔrɔ la
ça
vraiment il faut k'an k'o yɔrɔ lajɛ ala k'an sɔn hakili ɲuman na
Abdramane Jara mali ɲɔngirila an bɛ yɔrɔ min na a b'i b'a fɔ ko nimakaran de o bɛ ka yɔrɔ ɲini yala yɛrɛ ka jate la de même se ka bɔ yɔrɔ jɔna sisan diinɛmɔgɔw kɔni olu donna a la olu de kun y'an ka dernier recours ye yala de même se ka bɔ yɔrɔ jɔna ka hinɛ mali na sisan sa
bɔ yɔrɔ kelen dɔrɔn de bɛ dɛmɛ la bi o ye jamana kuntigi yɔrɔ ye n'a ɲagamina du kɔnɔ togo o togo dutigi de bɛ se ka du intérêt lajɛ ka tiɲɛ fɔ ka mɔgɔw lamɛn an bɛ min ɲini jamana kuntigi fɛ a bɛ fɔ tubabukan na ko mieux vaut tard que jamais a ka orgueil in bila ne a k'o bila a k'a lajɛ mali bɛɛ ka siniɲɛsigi de gulonnen don ale la malidenw man ka fɔ ɲɔgɔn ka tila ale nɔfɛ ko la a k'a dɔn k'a fɔ nin sariya sunba yɛlɛmali n'a y'a bɔ a dɔgɔkɔrɔ foyi tɛ foyi kɛ mali la a bɛ na ni bɛn ni keleya sinsinni de ye mali kɔnɔ nka n'a m'o fana kɛ foyi tɛ kɛ min ɲɔgɔn ma deli ka kɛ foyi tɛna kɛ mali la min ɲɔgɔn ma deli ka kɛ y'aw yɛrɛ k'a dɔn n'aw ye lamɛnniw kɛ arajow la journaux la réseaux sociaux kan ko bɛ ka misajiw bɛ ka fɔrɔ dɔɔni dɔw ko k'a bɛ mali sariya sunba kɔnɔ article 121 ko ni président ma mɔgɔw lamɛn la désobéissance civile an tɛ fɛ an ka s'olu ma an ka platon ka ultimatum an dusuma kasilen de ultimatum kɛ an b'a fɛ yanni o cɛ président ka segin a kɔ sinon n'i ye mali ta in taabolo la sansan walahi a bɛ ne hakili jigin wagadugu burkina faso ta de la 2014 le président blaise compaoré peuple wulila ka kuma a ma sɔn jamani min b'ale nɔfɛ parce que olu bɛ fɛn sɔrɔ ka dun a y'olu lamɛn ka peuple ignorer a labanna k'a fɔ k'a sɔnna jama ta ma ko ka transition dɔ kɛ k'a b'o diriger u ko ko ayi k'a ka taa a dun bɛ yɔrɔ min bi a taara de ala k'an ka jamana kisi olu bɛɛ ma président de la république de bɛ se k'an bɛɛ bali o la sinon platon kɔnɔna an wulilen don k'an jɔ dɛ n'a ma segin a kɔ ni ultimatum min tɛmɛna sariya sɔsɔli ko tɛ o fɛn fɛn kan ka kɛ a bɛɛ bɛ sariya suma in yɛrɛ kɔnɔ hali président bɛ se ka démissionner a bɛ sariya suma in kɔnɔ mais an t'a fɛ ka s'o ma n'a ma segin a kɔ kɔni ultimatum min bɛ yen dɛ n'a tɛmɛna ni min kan ka kɛ o bɛ kɛ dɛ.
Mamadu Njayi kurun bɛ ɲini ka na se siɲɛ la yɔrɔ e yɛrɛ ka jate la mali bɛ se ka dɛmɛ sɔrɔ ka bɔ yɔrɔ jɔ na dakuruɲɛ dama dama na.
Baro banna ka ban baro ɲɛna kosɛbɛ mali bɛ se ka dɛmɛ sɔrɔ ka bɔ yɔrɔ mun fɔlɔ o bɛ kɛ ala yɔrɔ. A bɛ kɛ ala yɔrɔ parce que ko foyi tɛ taa ala kɔ ni mali kɛra fɛn fɛn bi a bɛ bɔ ala yɔrɔ mais ale ala kelen de y'a fɔ a y'aw dɛmɛ n b'aw dɛmɛ mali tɛ kɛ foyi ye malidenw kɔ an dara président de la république de la son excellence Ibeka k'a sigi ale ka kuma taara yɔrɔ min fɛ ko tous les maliens sont égaux dɔwɛrɛ tɛ o k'a fɔ ko malidenw bɛɛ ye kelen ye le nom n'a de sens que lorsqu'on peut dire oui n'i ko k'i bɛ dɔw lamɛn k'i tɛ dɔw lamɛn i ye farali kɛ a kana na miiri k'a fɔ ko a ye mankan kɛ k'a fɔ mɔgɔ wɛrɛw de bɛ yen k'a fɔ k'u tɛ lamɛn an ka taa wini nɔ la tiɲɛ ka bɔ k'a sama k'a yira mɔgɔw la n bɛ kuma laban ni nin ye ni y'an ka constitution ta k'a lajɛ ni fɛn min tɛ fɔ mɔgɔ ye i bɛ taa sɔrɔ concept fila bɛ yen la décentralisation et la déconcentration o taara ka valoriser an ka nin constitution kɔnɔ o ye mun ye c'est à dire i bɛ taa sɔrɔ maa min bɛ san a bɛ wele ka lamɔ ye ka baara kɛ ka kalan kɛ ka si bɛɛ kɛ ka sɔrɔ a ma se Bamakɔ ma sinon ni mɔgɔ min bɛ Kulukoro ni ye examen kɛ ni ye bague sɔrɔ ni ma na Bamakɔ a bɛ na Mali kɔnɔ donc an bɛ hakɛ to an b'an ka welelenw
bɛɛ lajɛlen fo nin waati in na aw ni ce nin kulun bɛ ɲini ka na se siɲɛ la an b'a yira aw la ka fɔ an da mandat tun bɛ sariya sunba yɛlɛmaliko la. Mamadu Njayi minnu ko ko an sɔnna ale bo olu jɔyɔrɔ fa. Abdramani Jara an tɛ a banna. K'a fɔ min ye Ibrahim Ikasa Maiga ale ye jurisiye wale in dunke yɛrɛ de don. Nin waati kɔnɔna la sa aw bɛ se k'an ka jɛmukan sɔrɔ www.studio80.org. Nin jɛmukan don wa a kɛra jɛmukan wɛrɛ ye? Ni ɲininkali b'aw fɛ 75 84 11 15 labɛn kɛra Mumin Sendibu ale fɛ. Nuhunjire fiɲɛ turukala bɛ ale bolo. Ja ale bɛ Mamadu Watara ale sago la. Ne yɛrɛ ye Aliou Sidibe ye. Aw k'an bɛn.
Le Grand Dialogue.
Sigi ka fɔ ba.
Edewani wa makaran.
Le Grand Dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry.
Halo Dumonde.
Chenne Berry. Sigi ka fɔ ba.